Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, VOA Washington saat ini tengah menyampaikan siaran Fajar Senin 29 Desember 2014 yang dipancarkan langsung dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Bertugas di studio pagi ini, saya Purwati bersama produser rekan Erna Wiyasi dan operator kami saat ini Zainab Abdirrahman bersama rekan-rekan lain siap mengantarkan berbagai acara dan laporan. Programmer atau penyusun program siaran pagi ini, Isa Ismail. Berikut kita ikuti sari berita disampaikan oleh Eva Masreva.
Operasi pencarian pesawat Air Asia yang membawa 162 penumpang dan awak pesawat serta hilang di Laut Jawa Minggu pagi ditangguhkan dan diperkirakan baru akan dimulai kembali Senin pagi. Maskapai penerbangan berbiaya murah itu lepas landas dari Surabaya menuju Singapura Minggu pagi dan hilang kontak 42 menit kemudian dengan menara pengawas, tepatnya pada jam 7:24 pagi waktu setempat. Indonesia mengatakan beberapa kapal akan tetap melakukan operasi pencarian Minggu malam, memeriksa kawasan perairan itu dengan lampu-lampu berkekuatan besar. Namun pesawat-pesawat pencari ditangguhkan hingga Senin pagi. Amerika dan NATO secara resmi menandai berakhirnya perang di Afghanistan selama 13 tahun hari Minggu, tetapi kelompok gerilyawan Taliban tetap menjadi musuh utama pemerintah Afghanistan. Aliansi Militer Barat dan Amerika mengakhiri operasi tempur mereka dengan upacara di markas militer di Kabul. Tetapi sekitar 13.500 personel tentara, 11.000 diantaranya tentara Amerika, akan tetap berada di Afghanistan untuk membantu melatih dan memberi nasihat kepada pasukan pemerintah Afghanistan yang akan mulai mengambil alih operasi keamanan dan operasi tempur 1 Januari 2015. Sebuah feri yang mengangkut 470 orang terbakar di Kepulauan Corfu, Yunani, Minggu pagi, membuat para penumpang terjebak di atas geladak kapal. Namun angin kencang dan ombak tinggi menghambat upaya penyelamatan tim SAR. Beberapa helikopter tim SAR Yunani dan Italia berupaya keras mencapai feri yang berada di selat antara Italia dan Albania, berpacu dengan angin berkekuatan 90 km per jam. Perdana Menteri Yunani Antonis Samaras telah menghubungi Perdana Menteri Italia Matteo Renzi untuk membantu koordinasi operasi penyelamatan itu. Kebakaran di kapal Norman Atlantic yang berbendera Italia itu berawal di bagian kapal yang membawa mobil. Ketika kebakaran terjadi, kapal yang membawa 422 penumpang dan 56 awak itu sedang melakukan perjalanan dari Patras Yunani menuju Ancona, Italia. Tim SAR Malaysia sedang berupaya menyelamatkan ribuan orang yang terkena dampak banjir terparah di negara itu dalam 30 tahun dengan mengirim bantuan makanan dan medis. Hingga hari Minggu, 5 orang tewas dan lebih dari 16.000 lainnya terpaksa mengungsi akibat banjir yang melanda sedikitnya 8 negara bagian itu. Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang mempersingkat liburannya ke Hawaii untuk memimpin upaya menanggapi bencana banjir ini, hari Sabtu mengunjungi Kelantan yang paling parah dilanda banjir dan di mana sekitar 8.000 orang terjebak. Najib Razak mengumumkan bantuan baru sebesar 143 juta dolar bagi daerah-daerah yang paling parah dilanda banjir. Pasukan Garda Revolusioner Iran mengatakan salah seorang komandan senior pasukan itu tewas dalam pertempuran melawan kelompok ekstremis ISIS di Irak. Lewat pernyataan di internet hari Minggu, pasukan Garda itu mengatakan Brigjen Hamid Takafi menjadi martir ketika melaksanakan misi penasehat guna melawan teroris ISIS di Samara.
Baru saja kita ikuti sari berita disampaikan oleh Eva Masrieva. Anda masih bersama kami mengikuti siaran pagi VOA Washington dengan pengantar acara pagi ini di studio kami di Washington, saya Purwati, bersama produser rekan Erna Wiyasi dan operator kami Zainab Abdirrahman menyajikan berbagai mata acara dan laporan antara lain berita ekonomi dan bisnis, laporan internasional tentang kapal Italia yang mengalami kecelakaan.
Beberapa helikopter Super Puma milik militer Yunani mengangkat para penumpang secara bertahap dari anjungan kapal feri itu.
Selengkapnya, kita ikuti sebentar lagi yang akan disampaikan nanti oleh Bona Pintu Batu. Mata acara berikutnya berupa wawancara dengan Profesor Hassan Abbas tentang bukunya The Taliban Revival.
Listeners should be aware of that Taliban, this group, militant groups, it's a product of conflict, primarily of the Afghan jihad years.
selengkapnya kita ikuti juga tidak lama lagi, nanti diantar oleh rekan kami Jimmy Manan. Dan kini kita ikuti mata acara selanjutnya. Berita ekonomi dan bisnis kami sampaikan berikut ini.
Ekonomi Eropa tidak seburuk anggapan sebagian orang, kata Kepala Bank Sentral Jerman Jens Weidmann hari Minggu ketika dia mengemukakan perkiraan untuk Jerman yang merupakan bagian terbesar ekonomi Eropa. Untuk perkiraan tahun 2015, katanya, kalau harga minyak tetap rendah seperti sekarang, inflasi akan lebih rendah dari yang diperkirakan. Bank Sentral atau Bundesbank awal bulan ini mengurangi perkiraan pertumbuhan ekonomi Jerman menjadi 1,4% untuk tahun ini dan 1,0% untuk tahun 2015. Weidmann mengatakan bahwa Eropa tidak seburuk yang diperkirakan sebagian orang, katanya kepada surat kabar Frankfurter Allgemeine Sonntag Zeitung. Perkiraan-perkiraan itu ada pertumbuhan di zona Eropa, sekalipun dalam laju yang perlahan. Dia menegaskan lagi tentangannya terhadap rencana Bank Sentral Eropa untuk membeli surat-surat berharga dari negara-negara zona Eropa guna mendorong pertumbuhan, dengan mengatakan harga minyak yang sekarang murah praktis bisa dianggap sebagai program stimulus. Katanya, kita telah mendapat paket stimulus dengan gratis, jadi mengapa harus ditambah lagi dengan kebijakan moneter? Beralih ke topik lain, Ukraina hari Minggu menutup 1 dari 6 reaktor dalam pusat pembangkit listrik nuklirnya yang paling kuat untuk kedua kalinya dalam sebulan karena adanya kerusakan teknis. Otorita pembangkit tenaga nuklir Zaporizhia mengatakan dalam situs webnya bahwa tingkat radiasi di daerah itu tetap normal dan 5 reaktor lainnya di PLTN itu terus jalan tanpa persoalan. Dikatakannya reaktor ke-6 itu telah diputus dari jaringan listrik oleh mekanisme pengaman dalam generator itu Minggu pagi. Korsleting pada reaktor ketiga di pembangkit listrik yang sama menyebabkan putusnya aliran listrik di Ukraina pada awal bulan. Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhia di bagian tenggara negara itu adalah yang terbesar dan terkuat nomor 5 di dunia. Pembangkit listrik itu menghasilkan 40% tenaga nuklir Ukraina dan mulai digunakan dalam tahun 1984. Sekian berita ekonomi dan bisnis VOA.
Beranjak kita mengikuti laporan internasional. Para penyelamat berjuang keras dalam kegelapan hari Minggu untuk menyelamatkan lebih dari 300 penumpang yang terperangkap di atas feri Italia yang terbakar. Sementara polisi perairan melaporkan korban tewas pertama dalam drama di tengah laut ini. Ketika hari mulai gelap, tim dari Yunani, Italia, dan Albania yang pagi-pagi bergerak melawan angin kencang dan asap tebal terus melakukan upaya mengeluarkan penumpang yang terperangkap. Selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Polisi perairan Italia memastikan korban pertama dalam malapetaka ini dan mengatakan telah mengangkat mayat seorang laki-laki dari laut dekat feri. Jenazah warga Yunani yang tidak diketahui namanya dibawa ke pelabuhan Brindisi di Italia menggunakan kapal patroli. Pejabat Yunani mengatakan seorang perempuan warga Yunani yang berada di bagian kapal Norman Atlantic yang naas itu bersama laki-laki yang tewas tadi berhasil diselamatkan. Kobaran api di atas kapal feri dikabarkan bermula di geladak tempat mobil ketika kapal itu berada 44 mil sebelah barat laut Pulau Corfu, Yunani. Angkatan Laut Italia mengatakan 317 dari 478 penumpang masih berada di atas feri. Para penumpang yang cemas memohon melalui telepon genggam dan disiarkan langsung oleh televisi agar diselamatkan dari kapal yang berlayar dari pelabuhan Patras di Yunani menuju Ancona di Italia. "Saya tidak bisa bernafas, kami semua akan terbakar seperti tikus. Tuhan, tolong kami." Demikian seru salah seorang juru masak kapal dalam percakapan telepon dengan istrinya yang kemudian memberitahu wartawan. Ketika armada kapal penyelamat tiba dari Yunani, Italia, dan Albania, beberapa helikopter Super Puma milik militer Yunani mengangkat para penumpang secara bertahap dari anjungan kapal feri itu ke kapal Italia, Eropa, yang melakukan koordinasi penyelamatan. Wartawan Yunani yang berada di atas feri mengatakan para penyelamat juga berusaha memasang tangga tali agar para penumpang bisa turun dan naik ke kapal-kapal tunda yang mendekat. Helikopter milik Yunani melakukan upaya untuk menyelamatkan dua penumpang yang jatuh ke laut dan dihempas gelombang yang tingginya 6 meter. Nasib mereka belum diketahui. Menteri Maritim Yunani, Miltiadis Varvitsiotis, mengatakan akan melakukan upaya menarik kapal feri itu. Juru bicara Angkatan Laut Italia, Riccardo Risotto, mengatakan cuaca sangat buruk dan mereka memerlukan bantuan yang besar sekali. Ia juga mengatakan seorang laki-laki berusia 58 tahun yang menderita hipotermia dibawa dengan helikopter ke Italia. Para penumpang yang kedinginan berkumpul di atas geladak dan anjungan kapal mengungkapkan ketakutan mereka melalui telepon kepada sejumlah stasiun televisi Yunani. Kementerian Maritim Yunani mengatakan 268 penumpang adalah warga Yunani dengan awak terdiri dari 22 warga Italia dan 34 warga Yunani. Namun sisa penumpang terdiri dari 54 warga Turki, 44 warga Italia, 22 warga Albania, 18 warga Jerman, 10 warga Swiss, 9 warga Prancis, Rusia, Austria, Inggris, dan Belanda. Feri Norman Atlantic meninggalkan Pelabuhan Patras di Yunani pukul 15.30 GMT dan singgah di Igoumenitsa sebelum melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ancona ketika api mulai berkobar. Geladak kapal bendera Italia ini, di mana mobil-mobil berada, diduga menampung 195 mobil ketika api mulai berkobar.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Beralih kita mengikuti laporan lain. Dalam beberapa siklus pemilu Amerika, ada seruan agar melakukan reformasi imigrasi menyeluruh guna memperbaiki sistem yang oleh kedua spektrum politik dinilai buruk. Tetapi beberapa pengamat mengatakan tindakan eksekutif Presiden Barack Obama baru-baru ini guna melindungi untuk sementara sebagian warga asing yang tidak memiliki dokumen resmi supaya tidak dideportasi mungkin telah menghancurkan tujuan jangka panjangnya untuk membuat perjanjian yang menyeluruh dengan Kongres. Wartawan VOA Greg Flakers melaporkan dari Houston, Texas, disampaikan selengkapnya oleh Eva Masreva.
Tindakan eksekutif atau kepres Presiden Barack Obama baru-baru ini membuat sekitar 4 juta warga yang tidak memiliki dokumen resmi di Amerika bisa mendapatkan status resmi untuk sementara waktu. Tetapi tanpa persetujuan Kongres, Obama tidak mungkin mencapai reformasi imigrasi menyeluruh. Faksi Republik yang memenangkan mayoritas kursi di kedua Majelis Kongres dalam pemilu SLA bulan November lalu telah menjawab kepres Obama itu melalui Ketua DPR John Boehner.
Instead of working together to fix our broken immigration system, the president says he's acting on his own. That's just not how our democracy works.
Bukannya bekerja sama untuk memperbaiki sistem imigrasi yang buruk, Presiden Obama justru mengatakan ia bertindak sendiri. Ini bukan cara kerja demokrasi kita.
Tony Payan, Direktur Mexico Center di Rice University Baker's Institute mengatakan, tindakan Presiden Obama akan membantu banyak orang keluar dari status gelap mereka.
And essentially become a little bit more integrated in a legal formal way into the American economy and the American society.
Dan pada hakikatnya membuat orang jadi lebih terintegrasi secara hukum dalam ekonomi dan masyarakat Amerika. Tetapi tindakan eksekutif ini juga sangat kontraproduktif karena saya merasa hal itu memecah banyak anggota faksi Republik yang mungkin ingin melakukan sesuatu untuk memperbaiki peraturan imigrasi.
Meski sejumlah imigran yang tidak memiliki dokumen resmi mendukung langkah itu, lainnya memiliki perasaan beragam tentang apa yang mereka nilai sebagai perbaikan sementara. Tony Payer mengatakan ada keprihatinan dalam mengupayakan status resmi berdasarkan langkah sementara ini.
Once they surrender their personal information to the government, once the government knows who they are and where they are, and if the next president is not willing to extend that temporary protected status, that they're going to be vulnerable to be found very quickly and to be denied.
Begitu mereka menyerahkan informasi pribadi pada pemerintah, pemerintah akan tahu siapa mereka dan di mana mereka berada. Jika presiden berikutnya tidak bersedia memperpanjang status perlindungan mereka ini, maka mereka bisa ditemukan dengan mudah dan ditolak statusnya.
Faksi Republik mengatakan ingin mengamankan perbatasan dengan Meksiko sebelum menyetujui langkah-langkah lain. Membludaknya jumlah imigran dari Amerika Tengah lewat perbatasan Texas awal tahun ini menggarisbawahi keprihatinan tersebut. Faksi Republik juga menentang usul faksi Demokrat yang disebut jalur menuju kewarganegaraan yang dinilai merupakan permainan politik untuk meningkatkan jumlah pemilih Partai Demokrat. Tetapi seorang pakar hukum imigrasi di Houston, Charles Foster, mengatakan sebagian besar imigran ingin memperoleh status penduduk yang resmi, bukan naturalisasi penuh.
If you look at the last big legalization bill signed by President Reagan.
Jika Anda melihat rancangan undang-undang legalisasi yang terakhir dalam 40 tahun dan ditandatangani oleh Presiden Ronald Reagan, kurang dari 30% yang mendaftarkan diri untuk memperoleh kewarganegaraan.
Foster menambahkan, isu imigrasi itu justru telah memecah belah Partai Republik.
While the business community is very supportive of immigration reform, there is a very vocal wing of the Republican Party that's adamantly against everything.
Meski komunitas bisnis sangat mendukung reformasi imigrasi, ada sayap Partai Republik yang sangat vokal dan bersikap tegas terhadap isu apapun.
Beberapa analis mengatakan masih mungkin bagi Kongres yang dikuasai faksi Republik dan Presiden Barack Obama untuk mencapai kesepakatan, setidaknya tentang sejumlah reformasi imigrasi tahun depan. Tetapi reformasi menyeluruh tampaknya akan tertunda hingga setelah pemilu presiden tahun 2016. The Voice of America, VOA.
Kita tinjau apa antara lain yang tercatat dan tercantum dalam sejarah pada tanggal hari ini. Pada tanggal 29 Desember 1940, sebelum Amerika Serikat memasuki kancah Perang Dunia Kedua, Presiden Amerika Franklin Roosevelt mengatakan Amerika harus menjadi sumber demokrasi. Ungkapan itu merupakan bagian dari usaha Roosevelt untuk mendorong karyawan Amerika memproduksi lebih banyak kapal, tank, pesawat udara, truk, dan sarana-sarana perang lainnya yang diperlukan negara-negara sekutu untuk mempertahankan diri mereka melawan Nazi Jerman dan fasis Italia. Presiden Amerika Roosevelt mengatakan, kemenangan poros di Eropa akan memberikan ancaman gawat terhadap Amerika. Kata Presiden Roosevelt, tidak pernah sebelumnya sejak Jamestown dan Plymouth, dua tempat di pantai timur Amerika di mana didirikan koloni-koloni Amerika yang goyah, peradaban Amerika dalam keadaan berbahaya seperti sekarang. Kita harus menjadi sumber demokrasi. Bagi kita, hal itu sangat mendesak dan gawat seperti perang itu sendiri. Demikian kata Presiden Roosevelt. Seperti dugaan Presiden Roosevelt yang benar, Amerika sendiri akan memerlukan gudang senjata untuk perang kurang dari setahun kemudian ketika Amerika memasuki kancah Perang Dunia Kedua. Kita ikuti kini liputan Indonesia. Pemerintah Indonesia memastikan akan melakukan pencarian pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura yang hilang kontak pada hari Minggu, tanggal 28 Desember pagi. Meskipun demikian, Kementerian Perhubungan belum ingin berspekulasi mengenai penyebab hilang kontak pesawat AirAsia. Petrus Rizky, reporter VOA, melaporkannya dari Surabaya, Jawa Timur.
Kementerian Perhubungan memastikan akan memaksimalkan upaya pencarian pesawat AirAsia QZ8501 rute Surabaya-Singapura yang hilang kontak pada Minggu pagi. Menteri Perhubungan Ignatius Yonan telah berkoordinasi dan mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk melakukan pencarian pesawat yang hilang.
Usaha pencariannya masih dilakukan, jadi antara Belitung dan Tanjung Pandan kalau mau yang lebih tepat itu ya. Tapi pencariannya pasti akan dilakukan secara prosedur, melingkar, nanti makin lama makin jauh radiusnya. Dan sebagainya. TNI sudah membantu, Basarnas juga, SAR Singapura juga sudah mulai bergerak, kapal-kapal navigasi kita, kapal Satuan Penjaga Laut dan Pantai sudah diberitahu, semua radio pantai sudah memberitahu pada semua kapal yang lewat di situ untuk memberikan pertolongan atau memberikan informasi apabila ditemukan ada tanda-tanda dari pesawat itu.
General Manager PT Angkasa Pura 1, Triku Raharjo mengatakan, pihaknya tidak dapat memastikan penyebab hilangnya kontak antara menara pengawas dengan pilot pesawat pesawat Air Asia yang hilang, namun dia mengakui ada permintaan belok dari pilot pesawat yang kemungkinan akibat adanya awan hujan.
Nah, ini yang jelas dari kawan-kawan air navigasi. Memang tadi kami dengar dia minta belok, bukan pengalian rute, tapi berbelok untuk menghindari awan itu. Prakteknya kami nggak tahu.
Trico menambahkan, terkait perkembangan informasi yang dibutuhkan keluarga penumpang pesawat Air Asia yang hilang, pihaknya telah menyiagakan posko informasi serta penginapan bagi keluarga hingga diperoleh kepastian keberadaan pesawat serta penumpang Air Asia KZ-8501.
Ini seperti tadi saya sampaikan bahwa keluarga korban apabila ingin memantau sampai jauh-jauh mana, dan kami dengan pihak Air Asia sudah menyiapkan penginapan untuk mereka, dan apabila mereka pulang menunggu di rumah akan selalu update.
Menteri Perhubungan Ignatius Yonan meminta semua pihak tidak berasumsi mengenai peristiwa hilangnya pesawat Air Asia hingga diperoleh kepastian informasi dari pihak yang berwenang.
Jadi saya mohon Bapak-Bapak juga sabar, karena ini ada gangguan, ada kecelakaan, jadi mungkin perlu terlalu berasumsi begini, begitu, dan sebagainya, ditunggu aja. Yang penting sekarang itu adalah bukan informasinya, tapi usaha maksimal dulu dari pencarian pesawat. Informasinya setelah itu kami sampaikan.
Sementara itu, dari 149 penumpang asal Indonesia, diperkirakan 77 penumpang berasal dari Surabaya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengatakan, pihaknya masih melakukan pendataan penumpang pesawat Air Asia asal Surabaya dengan melibatkan RT/RW serta kepolisian.
Ya, nanti kita lihat lah kondisinya. Ya, kita lihat kondisinya. Karena sekarang kita pun tidak bisa korban. Susah, saya juga tidak mentolo mau nanya. Jadi kalau yang kakaknya, yang satu keluarga itu, kita komunikasi dengan RT/RW dan saya lapor ke kepolisian untuk mengamankan asetnya. Kemudian kalau yang keluarganya masih ada, ya kita komunikasi terus dengan keluarganya.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA.
Kita beranjak mengikuti laporan berikutnya. Hasan Abbas adalah profesor dari National Defense University di Washington, D.C. dan penulis buku The Taliban Revival. Menurut Profesor Abbas, cara terbaik untuk menanggapi Taliban di Afghanistan dan Pakistan adalah pertama-tama memahami sejarah dari kelompok pemberontak ini. Berikut petikan wawancara dengan Profesor Abbas dibawakan oleh Jimmy.
Profesor Abbas menegaskan kita perlu melihat isu-isu Taliban ini dari perspektif sejarahnya, serta bahwa Taliban tidaklah mewakili sebuah Islam seperti layaknya sebuah agama. Juga kekuatan semata tidaklah akan memecahkan isu-isu yang dihadapi.
Whenever we think of Iraq or Afghanistan or ISIS in Iraq, we always think in terms of Air Force strikes.
Kapan saja kita mempertimbangkan Irak atau Afghanistan atau ISIS, kita selalu berpaling pada serangan udara. Kita berpaling kepada peralatan militer. Sukses dalam kontraterorisme hanya bisa diraih kalau dilakukan lewat sebuah sistem peradilan kejahatan, di mana kita menangkap pentolannya. Kita sasarkan mereka, kita tunjukkan bahwa isu ini bisa ditangani dalam kerangka penegakan hukum, sehingga orang awam, generasi muda, tidak menganggap teroris itu sebagai pahlawan. Mereka itu harus diperlakukan sebagai penjahat. Lalu bagaimana kita bisa menggalakkan penegakan hukum dan mempergunakan kekuatan yang lebih lunak dalam menghadapi masalah Taliban ini?
By and large, stability and a peaceful order is something which every human being desires to have.
Pada garis besarnya, stabilitas dan tertib perdamaian adalah hal-hal yang didambakan setiap manusia. Dari segi kemampuan organisasi, teknologi modern, pihak Barat sudah mengembangkan dan memanfaatkan hal-hal itu. Jadi baik Amerika maupun pihak Barat punya banyak hal yang bisa ditawarkan. Selalu ada sebuah keinginan atau maksud di pihak lainnya. Tantangannya adalah bagaimana kita menyusun konsepnya dan seberapa jauh kita siap untuk menyesuaikan diri, berkompromi, serta mencari penyelesaian secara bersahabat dan damai. Sehubungan hal ini, poin-poin apa yang harus difahami pihak Barat tentang Taliban?
Listeners should be aware of that Taliban, this group, militant groups, It's a product of conflict, primarily of the Afghan jihad years of the 1980s.
Pihak Barat harus sadar Taliban merupakan produk dari sebuah konflik, khususnya jihad Afghanistan dari tahun 80-an. Sebelum itu terdapat berbagai milisi dan kelompok yang datang dan pergi karena alasan politik. Fenomena modern ini, sebuah kelompok militan dengan ideologi keagamaan, muncul pada tahun 90-an. Dan selanjutnya mereka berhasil meraih keuntungan dari distorsi ide-ide keagamaan. Di lain pihak, mereka memanfaatkan unsur-unsur dan norma-norma kesukuan yang dikenal sebagai Pashtun Wali. Kemudian mereka bekerja sama dengan kelompok-kelompok kriminal, dan saat ini mata rantai pendapatan Taliban yang utama terkait dengan geng-geng penjahat yang beroperasi di kawasan itu. Pusat penyelundupan terletak di daerah-daerah yang merupakan basis kekuatan Taliban. Menurut Profesor Abbas, Taliban bukan sebuah kelompok yang semata berdasarkan ide keagamaan yang ekstremis, tetapi juga pada ide kejahatan. Ini merupakan titik temu antara terorisme dan kejahatan terorganisir. Dan ini penting untuk difahami oleh pihak Barat dalam melawan dan mengatasi mereka. Pihak Barat harus memfokuskan tidak hanya pada pendidikan, tetapi juga meninjau bagaimana sebuah model penegakan hukum akan mampu melawan jaringan kejahatan ini.
Inilah VOA.
Beranjak kita ke sajian lain. Ekonomi Amerika laju pertumbuhannya lebih cepat dari dugaan semula. Departemen Perdagangan merilis taksiran akhir dari PDB kuartal ketiga Selasa dan terlihat ekonomi tumbuh 5% per tahun dari Juli sampai September. Alasannya, sepertinya konsumen lebih merasa nyaman dengan ekonomi mereka dan ini baik untuk prospek ekonomi Amerika pada tahun 2015. Selengkapnya disampaikan Jamie dalam Amerika Kini berikut.
Ekonomi Amerika tumbuh pada laju tercepat sejak 2003, dipicu sebagian oleh belanja konsumen dan bisnis. Analis mengatakan ini bukanlah fenomena sesaat, tetapi prospek bagi ekonomi di masa datang. Brad McMillan dari Commonwealth Financial Network berbicara kepada VOA lewat Skype.
This is the fastest growth rate we've seen in, I believe, 11 years.
Ini laju pertumbuhan paling cepat saya kira dalam 11 tahun dan ini menunjukkan kita sebenarnya sudah mendekati sebuah pemulihan berkesinambungan dan akan semakin cepat meskipun tidak mencapai laju yang luar biasa tingginya. Untuk pasar finansial, ini merupakan sebuah anugerah yang kemudian mendongkrak indeks saham Dow Jones melampaui 18.000 untuk pertama kalinya. PDB, jumlah dari semua barang dan jasa yang dihasilkan merupakan ukuran dari kesehatan ekonomi. Dan di sebuah negara yang ekonominya digerakkan oleh konsumen, ekonom senior di Barclay Capital, Michael Gapen mengatakan inilah waktu yang tepat untuk bisnis bangun kembali. 2/3 ekonomi Amerika terkait konsumsi dan sejarah menunjukkan investasi biasanya tertinggal oleh konsumsi. Jadi kalau ekonomi mulai mengalami percepatan pada 2015, iklim bisnis juga akan menguat. Tetapi faktor-faktor luar bisa berdampak pada ekonomi Amerika. Di antaranya berkurangnya pendapatan negara-negara penghasil minyak dan pertumbuhan lebih lamban di luar negeri. Demikian kata analis Bankrate.com, Claes Bell, yang juga dihubungi lewat Skype.
I would say that there are some kind of modest headwinds on the economy.
Menurut saya ada beberapa hembusan moderat terhadap ekonomi. Banyak mitra dagang kita menyaksikan perlambanan ekonomi mereka. Jadi pertumbuhan ekspor kita mungkin tidak akan seperti tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Amerika yang lebih tinggi juga bisa mengarah pada harga yang lebih tinggi. Ini berarti akan ada inflasi tinggi, kata Brad McMillan dari Commonwealth Financial. Inflasi Amerika selama ini berada di bawah sasaran bank sentral sebesar 2%. Tetapi laju pertumbuhan tinggi dan belanja konsumen yang semakin besar bisa memicu bank sentral untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari jadwal pertengahan 2015 sebagaimana yang diramalkan para ekonom.